สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Steve Jobs โดย Walter Isaacson เป็นชีวประวัติช่วงสมัยของผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ที่ผสมประวัติชีวิตประวัติธุรกิจและประวัติเทคโนโลยีเข้าด้วยกันสื่อเล่มนี้อาศัยการสัมภาษณ์ Steve Jobs มากกว่า40ครั้งในช่วง2ปีรวมถึงบทสัมภาษณ์จากครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานคู่แข่งและผู้เกี่ยวข้องอีกกว่า100คนจุดสำคัญคือ Jobs ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้ขอควบคุมเนื้อหาทำให้ Isaacson สามารถนำเสนอภาพที่ทั้งใกล้ชิดและค่อนข้างตรงไปตรงมาหนังสือไม่ได้เล่าเพียงเส้นทางจากโรงรถสู่บริษัทระดับโลกแต่สำรวจบุคลิกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งวิสัยทัศน์ความสมบูรณ์แบบความโหดในการทำงานความเปราะบางส่วนตัวความสามารถในการผลักดันคนรอบตัวให้ทำสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้เป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การยกย่องบุคคลสำคัญอย่างเรียบง่ายแต่เป็นการความเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์อำนาจรสนิยมและข้อบกพร่องของมนุษย์สามารถรวมกันจนเปลี่ยนอุตสาหกรรมได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสมบูรณ์แบบด้านการออกแบบไม่ใช่แค่ความสวยงามของสินค้าหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือ Jobs มองการออกแบบเป็นแก่นของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่การตกแต่งภายนอกหลังจากวิศวกรรมเสร็จแล้วไอซักสันแสดงให้เห็นว่าความหมกมุ่นของ Jobs ครอบคลุมตั้งแต่กล่องบรรจุภัณฑ์รูปทรงอุปกรณ์ส่วนติดต่อผู้ใช้ไปจนถึงรายละเอียดที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่มีวันเห็นตุผลเบื้องหลังไม่ใช่ความพิถีพิถันแบบไร้ทิศทางแต่เป็นความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ภายในถึงภายนอกแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไม Apple ภายใต้ Jobs จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ร้านค้าและประสบการณ์หลังการซื้อหนังสือไม่เห็นทั้งพลังและต้นทุนของวิธีคิดนี้ด้านหนึ่งมันนำไปสู่สินค้าที่เรียบง่ายใช้งานง่ายและมีเอกลักษณ์ชัดเจนด้านหนึ่งมันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กดดันสูงเพราะมาตรฐานของ Jobs มักเกินกว่าที่ทีมงานคิดว่าเป็นไปได้ในเวลาปกติประเด็น2สนามบิดเบือนความจริงกลไกผลักดันทีมและความเสี่ยงของผู้นำแบบ Jobs หนังสืออธิบายแนวคิดที่คนใน Apple เรียกว่าสนามบิดเบือนความจริงซึ่งหมายถึงความสามารถของ Jobs ในการทำให้คนรอบตัวเชื่อว่างานที่ดูเป็นไปไม่ได้สามารถทำได้จริง Saxon ไม่ได้เสนอสิ่งนี้เป็นเพียงเสน่ห์ส่วนตัวแต่แสดงให้เห็นว่าเป็นกลไกผสมระหว่างความมั่นใจสุดขั้วการปฏิเสธข้อจำกัดการกดดันทางอารมณ์การเลือกใช้คำพูดอย่างรุนแรงในบางสถานการณ์วิธีนี้ช่วยให้ทีมก้าวข้ามมาตรฐานเดิมลดเวลาในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่คู่แข่งตามไม่ทันแต่หนังสือก็ไม่ปล่อยให้ผู้อ่านมองด้านบวกเพียงอย่างเดียวสนามบิดเบือนความจริงอาจทำให้ความจริงเชิงปฏิบัติถูกมองข้ามทำให้คนทำงานเหนื่อยล้าและเปิดช่องให้การตัดสินใจกลายเป็นเรื่องของอำนาจมากกว่าเหตุผลจุดแข็งของไอซักสันคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าภาวะผู้นำแบบนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ควรลอกเลียนแบบตรงๆแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบต่อคนเด่น 3. การเชื่อมมนุษยศาสตร์กับเทคโนโลยีรากของนวัตกรรมแบบ Apple หนังสือย้ำซ้ำว่า Jobs ไม่ได้มองตัวเองเป็นนักเทคโนโลยีล้วนๆแต่คนที่ยืนอยู่ระหว่างศิลปะกับวิศวกรรมความสนใจในตัวอักษรดนตรีพุทธศาสนานิกายเซนงานออกแบบและประสบการณ์ของผู้ใช้ถูกนำมาเชื่อมกับการสร้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิตอลซักเซนใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าจุดต่างๆของ Apple ไม่ได้อยู่ที่สเปคเครื่องอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้เทคโนโลยีรู้สึกเป็นมิตรง่ายๆและมีบุคลิกJobs ยังไม่ไว้ใจการวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมมากนักเพราะเขาเชื่อว่าผู้บริโภคมักอธิบายสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นไม่ได้แนวคิดนี้มีผลต่อการตัดสินใจสำคัญหลายครั้งตั้งแต่ Macintosh, iPod, iPhone จนถึง iPad อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้สัญชาตญาณกลายเป็นเวทมนต์สิ่งที่ทำให้สัญชาตญาณของ Jobs มีน้ำหนักคือการผสมระหว่างรสนิยมที่ฝึกฝนมาความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้และระบบองค์กรที่สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นสินค้าจริงๆประเด็น4บุคลิกที่ขัดแย้งระหว่างแรงบันดาลใจกับความโหดร้ายในการทำงานจุดที่ทำให้ชีวประวัติเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือธุรกิจเชิดชูผู้นำทั่วไปคือการไม่หลีกเลี่ยงด้านมืดของ Jobs Isaacson เล่าถึงความหยาบคายอารมณ์แปรปรวนการตัดสินคนแบบสุดขั้วความต้องการควบคุมและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ซับซ้อนประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อทำลายภาพของ Jobs แต่เพื่อทำให้เห็นว่าความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและความสามารถในการทำร้ายคนอาจอยู่ในบุคคลเดียวกันอย่างไม่สบายใจหนังสือสำรวจตั้งแต่เรื่องการเป็นบุตรบุญธรรมความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์กับลูกสาวเพื่อนร่วมงานและคนรักไปจนถึงพฤติกรรมด้านสุขภาพและอาหาร แม้บางผู้อ่านอาจเห็นว่าไอแซคสันยังไม่ได้เจาะลึกต้นตอทางจิตวิทยาทั้งหมดแต่หนังสือก็ให้ภาพเพียงพอที่จะตั้งคำถามสำคัญว่าผลงานยิ่งใหญ่ควรแยกจากวิธีปฏิบัติต่อคนอื่นได้แค่ไหนนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงจริยธรรมไม่ใช่แค่คุณค่าเชิงประวัติธุรกิจประเด็นสุดท้ายเส้นทางเปลี่ยนอุตสาหกรรมจาก Apple Pixar สู่ระบบนิเวศดิจิทัลไอแซคสันวางชีวิตของจ็อบส์ไว้ในบริบทของการเปลี่ยนอุตสาหกรรมหลายด้านไม่ใช่เพียงประวัติบริษัท Apple หนังสือติดตามตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการก่อตั้ง Apple กับ Steve Wozniak ความขัดแย้งภายในที่นำไปสู่การออกจากบริษัทช่วง Nexty ความสำเร็จของ Pixar และการกลับมาสร้าง Apple ใหม่ที่น่าสนใจคือ Jobs มักไม่ได้คิดเป็นผลิตภัณฑ์เดียวแต่คิดเป็นระบบประสบการณ์ iPod จึงเชื่อมกับ iTunes iPhone เชื่อมกับ App Store และร้าน Apple Store กลายเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมประสบการณ์ลูกค้าวิธีเล่าแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากไอเดียสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยจังหวะตลาดการรวมทีมที่แข็งแรงการจัดการซัพพลายเชนการเล่าเรื่องต่อสาธารณะและการตัดสินไม่จำเป็นออกอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันหนังสือมีข้อจำกัดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ลึกมากเพราะแกนหลักยังคงเป็นชีวิตและบุคลิกของจ็อบส์โดยสรุปสตีฟจ็อบส์เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเทคโนโลยีผู้ประกอบการผู้นำองค์กรนักออกแบบและคนที่อยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกของผู้สร้างกับสิ่งที่เขาสร้างประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่านวัตกรรมไม่ได้มาจากไอเดียเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกโฟกัสการตัดสินใจเรื่องประสบการณ์ผู้ใช้การกำหนดมาตรฐานที่ชัดและการสร้างระบบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันได้ประโยชน์เชิงปัญญาอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านไม่สรุปมนุษย์คนหนึ่งง่ายเกินไปจ็อบส์เป็นทั้งผู้มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารที่กดดันคนอย่างรุนแรงนักเล่าเรื่องที่ทรงพลังและคนที่มีบาดแผลส่วนตัวเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการเข้าถึงข้อมูลจากตัวจ็อบส์และคนรอบตัวจำนวนมากพร้อมการเล่าแบบชีวประวัติที่ไม่ลดทอนชีวิตให้เหลือสูตรความสำเร็จเมื่อเทียบกับหนังสือเทคโนโลยีเชิงลึกเล่มนี้อาจไม่ได้ลงรายละเอียดวิศวกรรมมากที่สุดแต่ชนะด้วยภาพรวมของบุคคลองค์กรวัฒนธรรมการออกแบบและยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนวอลเตอร์ไอแซคสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่